Welcome to the big show.
Και καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Έχουμε μπει φουριόζι, διότι η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή. Διότι δίπλα μου κάθεται ο Βαγγέλης Ζορμπάς.
Έλα, ευχαριστώ, ρε Κωστή μου. Πώς θα σε εντόπισε αυτό,
ε?
Δεν είναι ακριβώς επιστροφή.
Για πάρτι σου.
Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Για την υποδοχή.
Ο Βαγγέλης είναι μαζί μας.
Για την υποδοχή.
Όπως και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, όπως και ο Νίκος Μοσχονάς. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο.
Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
Ο Βαγγελάρας είπαμε ότι είχε μια περιπετειούλα με την υγεία του και όλα καλά και προχωράμε. Διότι αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Διότι το μπάσκετ είναι δευτερεύον. Διότι ο αθλητισμός είναι δευτερεύον.
Σκεφτόμουν να ακούσουμε ότι.
Αναθεώρησες τίποτα, αναθεώρησες.
Κάθε φορά όταν τελειώνω με εκπομπή, πολύ συχνά.
Θα γίνεις φίλος με τον Μπερτομέου.
Εντελώς. Άμα μου ξαναδώσει αυτό που. 100% την υγεία μου. Εννοείται.
Έτσι.
Λοιπόν,
Κωστή, τι έλεγες.
Πάντα όταν τελειώνω τις εκπομπές, έλεγα να είστε καλά. Καλή υγεία και το ένα. Και την υγεία.
Ναι.
Τώρα καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι αυτή η ευχή.
Ότι δεν έκλεισε.
Δεν έκλεισε.
Και ότι δεν είναι και δεδομένο.
Πάνω απ' όλα υγεία.
Δεν είναι και δεδομένο. Αυτό.
Μέχρι κάποιο σημείο και εγώ νιώθω άτορτος.
Έτσι.
Εγώ.
Λοιπόν, επειδή.
Δεν υπάρχει άτορτος.
Κάποιες ατάκες.
Εξετάσεις.
Κάποιες ατάκες έχουν λείψει
λοιπόν,
από τους φίλους εκπομπής. Δικές σου ατάκες.
Ναι.
Και επειδή σε 2-3 παίκτες έχεις αδυναμία και καψούρα,
ναι.
Πες μου τις τελευταίες μέρες, ποιον είπες μέσα σου ή φωναχτά στο σαλόνι είναι παιχτάρα, όπως το λες. Να σε βοηθήσω.
Για πες.
Κλάιμπερν.
Α, ναι, για χθες βράδυ. Ναι. Ναι, εντάξει, Κώστα μου, αλλά έκανε ένα προηγούμενο κακό παιχνίδι.
Έκανε ο άνθρωπος, ρε φίλε.
Τρέλανε τον Ιτούδιο, όχι τίποτα άλλο.
Τι τρέλανε τον Ιτούδιο, όλη την Ευρώπη τρέλανε. Έβαλα πίθανα τρίποντα ο τύπος. Τρελάθηκε χθες ο Κλάιμπερν. Το ξανάδα το μάτσε. Σήμερα το πρωί.
Εγώ δεν μπορώ να
το είχε, καλά, το είχε η Κοσμοτέ ξανά. Ναι. Φενέρμπαχτσε έφεσε έναν ντολού διπλό στον πόντο με το τρίποντο του Will Κλάιμπερν.
Mm-hmm.
52,8 δευτερόλεπτα ήταν μπροστά 7 πόντους η έφεσε έναν ντολού. Και παρόλα αυτά το πήγε να το πάρει, πήγε να το κλέψει η Φενέρμπαχτσε με το κλέψιμο του Χέιζ. Και θα έχουμε και το σχόλιο του Γιάννη Τεντόπουλου σε λίγο, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να σχολιάσει αυτή την αναμέτρηση. Οπότε θα τον έχουμε το Γιάννη σε λίγα δευτερόλεπτα. Και πάνω στον αέρα, εκεί που θα τον έχουμε, θα του πω και μία πληροφορία που έμαθα από την Κωνσταντινούπολη για τον παίκτη ο οποίος έκανε το λάθος στην επαναφορά της μπάλας. Οπότε μέχρι να έχουμε το Γιάννη, σήμερα δεν έχει κάτι άλλο επικαιρότητα παρά μόνο. Έτσι, ρεπορταζάκι και δηλωσούλες για το δεύτερο τελικό της Basket League μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
Το τρίτο ημίχρονο είναι από τον αγώνα της ΕΦΕΣ με τη Φενέρ.
Φαγώθηκε ο Μάρσα Γκλίκμαν, ο CEO της Ευρωλίγκας, πάνω σε ένα χρόνο, πάνω στο χρόνο δηλαδή. Έχεις μάθει κάποιους λόγους και τα λοιπά.
Δεν έχω μάθει, όχι. Okay. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω λογικό ήταν.
Ναι.
Λογικό ήταν αυτό. Και...
ένα χρόνο έμεινε.
Το περιμέναμε.
Ο Μποντιρόγκα παραμένει πρόεδρος.
Ναι.
Και μάλιστα ακούγεται και γράφεται ότι τρεις είναι υποψήφοι για τη θέση
του...
αυτή.
Ναι.
Ο ένας είναι ο Γκεραρντίνη της Φενέρμπαχτσε, ο άλλος είναι ο Μονταγιούνας.
Πολύ μεγάλος παράγοντας ο Γκεραρντίνη.
Της Ζαλγκύρης. Και ο τρίτος είναι ο Γιλμάς της ΕΦΕΣ Ανατολού. Άρα μιλάμε για GM.
Οι δύο πρώτοι από αυτούς ήταν και υποψήφοι και για θέση του Μποντιρόγκα, αν θυμάσαι καλά.
Ναι.
Έτσι.
Είχε ακουστεί.
Οι
είχε
δύο
ακουστεί.
Πρώτοι.
Και επειδή φαγώθηκε ή τρώγεται, δεν ξέρω ακριβώς, και ο Ρίτσαρντ Στόουξ, ο αρχιδιετής της Ευρωλίγκας, από ό,τι ακούγεται και διαβάζουμε, πρόκειται να γίνει τριμελής επιτροπή, στην οποία τριμελή επιτροπή θεωρώ ότι οι υποψήφοι για τις τρεις αυτές καρέκλες μπορεί να είναι και Έλληνες ή Έλληνας. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι στη διαιτησία που μπορούν να ασχοληθούν ψηλά. Όπως το έχουμε δει να συμβαίνει δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, Ρήγας ήταν.
Και στη VTB ήταν ο Πιτσίλκας και είναι νομίζω
Πιτσίλκας,
ακόμα.
Ναι.
Ή ο Ρήγας πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους.
Ηλεκτρική καρέκλα αυτή πάντως.
Ναι, είναι ηλεκτρική καρέκλα.
Δύσκολη η περίπτωση.
Γιατί πρέπει να τα βάλεις όχι με δύο αιώνιους, αλλά με 15 μετόχους. 18 για την ακρίβεια. Ή πρέπει να τα βάζεις με τον Γιαννακόπουλο, ή πρέπει να τα βάζεις με τον Ρώσο της Μονακό. Ή πριν από μερικά χρόνια με τον Βατούτιν της ΕΣΕΚΑ ή με Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Είναι η ηλεκτρική καρέκλα, όπως το πες.
Ή με τον Γκερεχέτα, λοιπόν, δύσκολος αντίπαλος.
Έχουμε στο τηλέφωνο όμως τον Γιάννη Τεντόπουλο. Χωρίς να σε προειδεάσω και χωρίς να προκαταβάλω αυτά που θες να πεις για τον χθεσινό φοβερό αγώνα της Φενέρμπαχτσε με την ΕΦΕΣ Ανατολού, θα σε καλησπερίσουμε και θα καλωσορίσουμε και στην εκπομπή ξανά τον Βαγγέλη Ζορμπά, ο οποίος είναι δίπλα μου.
Και αυτή
είναι η είδηση.
Βασικά επειδή μας είχαν ζαλίσει και το λέω χαριτωμένα και χαριτολογώντας οι ακροατές με τα μηνύματα, που είναι ο Βαγγέλης, που τι κάνει ο Βαγγέλης, γιατί τον κρύβεται, τον έχετε κλειδώσει κανένα μπαούλο. Εντάξει. Του πήραν την απάντησή του.
Να το σπετιέται από εξαρχής, έτσι.
Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε δεν ήταν δυνατόν να είναι.
Καλά, εμείς μιλάγαμε ο συνέχεια Βαγγέλης, βέβαια, και με τους δύο, και με σένα και με τον Κωστή. Αλλά εντάξει, νιώθω καλά, ρε φίλε, εδώ πέρα. Αλήθεια σου λέω.
Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να μην είμαστε εκεί οι τρεις ταυτόχρονα, έστω και για λίγο.
Δεν έχετε κάποια στιγμή να ξαναφύγω για λίγο, αλλά πιστεύω ότι πάλι εδώ θα είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε.
Τι θες να σχολιάσεις τώρα, πες μας.
Τι θέλω να.
Είπες ότι θες να κάνεις παρέμβαση. Σ' ακούμε.
Δεν είπα ότι θέλω να κάνω παρέμβαση. Είπα ότι δεν μπορεί να μην σχολιαστεί. Στο δικό μου το μυαλό σχολιάστηκε από χθες. Αυτό που είδαμε να εξελίσσεται και να κρίνεται, ο τρόπος μάλλον που εξελίχθηκε και κρίθηκε, το παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τη ΦΕΝΕΡ. Mm-hmm. Και μάλιστα το ένα άστο το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή το έχουμε ξαναδεί στη σειρά Σιένα Ολυμπιακός Σιένα, να κερδίζει ο Ολυμπιακός 50 πόντους και στο επόμενο να χάνει μετά από δύο μέρες. Έτσι, γιατί εδώ μιλάγαμε περί διάλυσης της ΕΦΕΣ και λέει ότι ήταν έτοιμη. Πού είναι λογικό.
Επειδή έφαγε 40.
Ακριβώς. Όχι, δεν είναι μόνο επειδή έφαγε 40. 40 μπορεί να φάει.
Ήταν και η εικόνα διάλυσης.
Η εικόνα της και γενικά τον τελευταίο καιρό.
Είδες τύπο Αταμάν. Λέει: θέλω να την αναδείξω πρωταθλήτρια και μετά να φύγω. Έχω υπογράψει, λέει, στον Παναθηναϊκό. Αλλά πρόσεξε τι άλλο είπε. Όπως και η ΕΦΕΣ Ανατολό έχει υπογράψει με προπονητή.
Εντάξει, ξέρουμε.
Και εννοεί τον Ερντέμ Τσάν της Τουρκ Τέλεκομ.
Της Τουρκ Τέλεκομ, ο οποίος βέβαια έτσι ήταν ο
ήταν βοηθός του Ζότς.
Του Ζότς στη Φενέρ. Και ήταν αυτός που στεναχωρέθηκε όταν έμαθε ότι δεν θα είναι ο διαδοχός του. Δηλαδή, περίμενε ότι θα έπαιρνε το δαχτυλίδι αμέσως μετά την αποχώρηση του Ζότς. Και έφυγε και λίγο θυμωμένος και λίγο στεναχωρημένος από τη Φενέρ. Λοιπόν, και βέβαια η απάντησή του ήταν η φοβερή πορεία της Turk Telekom, η οποία πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Ένα είναι αυτό.
Με την πρώτη ευκαιρία, ο φίλος μου 063 να μου θυμίσει, επειδή με χαρακτηρίζει φωστήρα. Τι έλεγα χθες για τον Αταμάν και την ΕΦΕΣ, εσείς οι δημοσιογραφάρες που τα ξέρετε όλα, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί λέμε και πάρα πολλά. Τι λέγαμε χθες δηλαδή.
Θα το ξαναπούμε.
Ναι, τι λέγαμε.
Θα το ξαναπούμε όταν.
Με σεβασμό το λέω, δεν ειρωνεύομαι. Δεν θυμάμαι αυτό.
Θα σου πω εγώ, το θυμάμαι.
Τι είπαμε, τι είπαμε.
Και δεν το αλλάζω επειδή έγινε αυτό το χθεσινό.
Ναι.
Έτσι. Δεν το αλλάζουμε.
Και επίσης δεν ξέρω αν το παγώ, το πες εσύ και οι δύο συμφωνήσαμε. Πες μου, θύμισε μου.
Μπορεί και να συμφωνήσαμε. Εγώ θεωρώ τεράστιο. Τεράστιο λάθος της ΕΦΕΣ, ναι, ότι από τη στιγμή που άρχισε ο Αταμάν να εμφανίζεται σε φωτογραφίες.
Α, ναι, εσύ το είπες, ναι, εσύ το είπες, ναι.
Ναι. Και να κάνει δηλώσεις ως προπονητής του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά, αυτόματα θα έπρεπε να λυθεί και η συνεργασία.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά, έτσι, όλα αυτά δεν είναι δείγματα καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι. Σοβαρότητα, ας πούμε.
Δεν είναι μόνο, ναι, όχι σοβαρότητα σου πολύ, παιδιά.
Σοβαρότητα,
είναι, ξέρεις, δεν είναι political correct αυτό.
Το tact, ναι.
Δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή, το να,
δηλαδή και να είσαι στα play-off, ας πούμε, ή να έχεις αποκλειστεί από την Ευρωλίγκα, από την Οχτάδα, και να κάνεις δηλώσεις προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό εννοεί, αυτό λες.
Δεν είναι κακό να έχεις κλείσει, γιατί πολλοί παίκτες έχουν κλείσει και τελείωσαν τα συμβόλαιά τους. Θυμόμαστε και ο Χάντερ στον Ολυμπιακό.
Άλλο να πεις, θα με κολάκευε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Θα με κολάκευε.
Όχι, όχι, μα μιλούσε ως προπονητής του Παναθηναϊκού, ναι, στην Ελλάδα, ναι, μέσα της Ελλάδας.
Ναι, ναι, ναι.
Να γίνω ο Ζότς, να γίνω το ένα, ναι,
ναι,
να γίνω
ναι,
το άλλο.
Ναι, 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 σωστό, σωστό.
Θέλω να πω ότι στο μυαλό
του. Άρα τι στραβό είπαμε για το φίλο μας το 063, anyway.
Δεν αλλάζει επειδή κέρδισε.
Σε ποιο σκέφτεσαι να επιτεθείς παικτικά?
Όχι, σε κανέναν. Θέλω να επιτεθώ, άντε αφού θες να το κάνεις ροντέο, ας πούμε, να επιτεθώ.
Ναι.
Σε όσους θα σχολιάσουν τους προπονητές στο χθεσινό παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή, θα σου πω εγώ τώρα, κέρδιζε, ας πούμε ότι κέρδιζε η Φενέρ. Εντάξει. Πώς θα μπορούσες να κατηγορήσεις τον Αταμάν, έτσι, όταν έχει τέτοια διαφορά και πρώτον ο Ελάιζα Μπράιαν πουλάει την μπάλα μία επίθεση πριν το τρίποντο που μείωσε στον πόντο. Και ο Λάρκιν που παίρνει 4 εκατομμύρια με τον Κλάιμπερ που παίρνει άλλα 4, δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα μέσα. Πρόσεξε, τι να κάνει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Δηλαδή, κάνει ο άλλος, γιατί το λέγαμε και προχθές που χάσανε 8 λέει, α πούμε, παίκτες του Ολυμπιακού. Τι θα κάνει ο προπονητής εκεί. Πάνε παίκτες 4 εκατομμυρίων ο καθένας και δίνουν το match, έτσι. Μην κοιτάς ότι πήγε
αυτό, αυτό ήθελα μόλις να σου πω και να το πω και στους φίλους, ότι σύμφωνα με πληροφορίες που προσπάθησα να, και κατάφερα να διασταυρώσω από Κωνσταντινούπολη, το συμβόλαιο του Λάρκιν για την επόμενη σεζόν με την Εφέση Ανατολή είναι 4 εκατομμύρια.
Ναι, το ξέρω. Αυτό το
φέτος είναι κάτι λιγότερο, δηλαδή μπορεί να είναι 3.700-3.800. Του χρόνου παίρνει 4 εκατομμύρια. Και κάνει τέτοιο λάθος στην επαναφορά. Δηλαδή τη δίνει στα χέρια του Χέις, λέει κάρφωμα, μπροστά η Φενέρμπαχτσε. Και μετά έβαλε το τρίποντο του αιώνα, ας πούμε, γιατί του αιώνα ήταν αυτό το τρίποντο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι,
ρωτάει ο φίλος μου Μάρκος από την Άξο ποιο ήταν πιο δύσκολο τρίποντο, του Κλάιμπερν ή του Σλούκα με τη Φενέρμπαχτσε. Εγώ θεωρώ του Κλάιμπερν. Γιατί έγινε από τη γωνία, ήταν κρεμασμένο.
Του Κλάιμπερν είναι τάλε κουάλε το τρίποντο του Τζόρτζεβιτς με την Παρτίζαν το, που πήρε ο Ζόρτζ στο πρώτο ευρωπαϊκό.
Απλά Κωνσταντινούπολη, ναι.
Ήταν στο βόλεϊ τότε του Τζόρτζεβιτς. Πιο 45 μοίρες, πιο κοντά.
Ήταν πιο 45, πολύ γωνία, ναι. πιο βάθος. Δηλαδή, όχι, το 45 ήταν αυτό του Κλάιμπερν.
Α, okay.
Ο Τζόρτζεβιτς πρέπει να έχει κάνει ένα βήμα
παραπέρα. Θα το ξαναδώ.
Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρομοιάζω. Από εκεί και πέρα, ο Ιτούδης, έτσι, όταν μπαίνει αυτό το καλάθι, και θα σε πάω πάλι και πάλι πιο πίσω, θα σου πω στο καράθι του.
Θα μου πεις γιατί τσατίστηκε.
Ο φίλος μας, ο 982, λέει ότι μας πονάει ο Ταμάν. Αυτό καταλαβαίνει από τη συζήτηση. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ποιο να πονήσει ο Ταμάν.
Αυτό γράφει ο φίλος μας ο Μάικ.
Ρε παιδί μου, εγώ προσπαθώ να υπερασπιστώ τον Αταμάν ότι θα είχαν ένα μάτς που το είχε πάει στους 16.
Όχι, μάλλον για αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δεν έπρεπε να κάνει τέτοιες δηλώσεις ενώ είναι προπονητής στην Εφέση Ανατολού.
Φυσικά.
Εγώ θα πρότεινα σε κάποιους φίλους, όχι σε όλους, γιατί υπάρχει τρομακτικά υψηλό επίπεδο στα μηνύματα και στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο SMS, στο 54160 Sport και το μήνυμα. Να μην τα βλέπουν εκείνοι με πράσινα και κόκκινα γυαλιά.
Ακριβώς. Μα εδώ το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι η ΕΦΕΣ είχε ξεκινήσει με στόχο να κάνει το Triple Crown. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Και βρίσκεται εκτός play-off. Δηλαδή αποτυχημένη σεζόν.
Ευρωλίγκας play-off, ναι.
Ναι. Αποτυχημένη σεζόν. Και ξαφνικά ο προπονητής του μιλάει με μια ομάδα που καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Προφανώς όλοι το κάνουν αυτό, έτσι. Απλά θα μπορούσε να μιλήσει να πει ότι εγώ θα μιλήσω μόλις τελειώσει για τον Παναθηναϊκό ή οτιδήποτε, μόλις τελειώσουν οι υποχρεώσεις μου, γιατί αυτή τη στιγμή ή μέχρι τις 30 Ιουνίου είμαι προπονητής της ΕΦΕΣ.
Τα δύο επόμενα μάτς ώρα είναι στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης. Στην ΕΦΕΣ Ανατολού δηλαδή.
Άλλο θέλω για να το συμπληρώσω όμως, για να μην λέμε ότι ο Αταμάν πήγε να. Όχι ο Αταμάν, γι' αυτό θέλω να πω ότι. Εδώ στην Ελλάδα λέμε ο Αταμάν έχασε το παιχνίδι. Μα δεν το έχανε ο Αταμάν το παιχνίδι. Θα το έχανε
ο Λάρκιν με την επαναφορά και ο Λάιζα πριν.
Και ο Λάρκιν. Γιατί εκεί του δίνει την μπάλα. Ποιο λάθος έχουμε πει όταν συζητάμε ότι είναι το χειρότερο, να δώσει στον άλλον την μπάλα στα χέρια να κάνει lay-up.
Σωστό. Ή κάρφωμα.
Έτσι. Mm-hmm. Εκεί δεν μπορεί να το δεχτεί ότι το λάθος αυτό το κάνει ένα παίκτη που παίρνει 4 εκατομμύρια.
Ναι.
Είδες
όμως, Γιάννη μου, ότι τελικά και το λάθος μπορεί να το κάνεις είτε με τα 40 χιλιάρικα είτε με τα 4 εκατομμύρια. Γιατί το μπάσκετ είναι άθλημα των λαθών.
Ναι, αλλά μετά θα σου έρθει. Πρόσεξε, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. 100%. Όλοι μπορούν να το κάνουν όλα τα λάθη. Αλλά στο τέλος, στο διατάφτα, ο Έλληνας κριτικός, ο προπονητής του καναπέ, θα πει: ο Αταμάν έχασε. Πώς έχασε ο Αταμάν αφού ο παίκτης, δηλαδή όπως έχουμε πει. Όπως το μάτς δεν το πήρε ο Αταμάν, το πήρε ο Κλάιμπερν. Έτσι και το μάτς δεν το έχασε ο Ιτούδης.
Μα σε αυτό συμφωνούμε.
Αυτό θέλω να πω.
Συμφωνούμε δηλαδή, σε αυτό. Ειδικά στο τελευταίο δίλεπτο είναι ξεκάθαρο ότι το ένστικτο μετράει των παικτών και οι προσωπικότητες. Γι' αυτό και μερικές φορές, δεν το λέω επειδή πήρε time out ο Μπαρτζόκας στο Final Four, γι' αυτό και μερικές φορές οι προπονητές αφήνουν το παιχνίδι να εξελεχθεί όταν υπολείπονται 3 δευτερόλεπτα. Γιατί εκεί πιάνεται και απροετοίμαστη άμυνα και εκεί δουλεύει πραγματικά το ένστικτο των παικτών. Δηλαδή ο Κλάιμπερν, αν υπήρχε time out, μπορεί να μην έκανε όλο αυτό. Να πάρει φόρα, να ζυγίσει την μπάλα, να την νιώσει. Αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Το λένε και αρκετοί προπονητές. Είναι μια φιλοσοφία.
Θα απαντήσω, Θα απαντήσω λοιπόν σε αυτούς τους αρκετούς προπονητές που το λένε.
Καταρχάς δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.
Όχι, δεν υπάρχει.
Συζήτηση κάνουμε, έτσι.
Όχι, όχι, πρόσεξε με. Επειδή αυτό έγινε, έτυχε να γίνει στα 6,5 δευτερόλεπτα που προλαβαίνει κάποιος να διασχίσει. Αν είναι στα 2,5 όμως, δηλαδή αν το κάρφωμα του Κλάιμπερν, του Χέις γινόταν στα 2 δευτερόλεπτα, ψηλά και αγνάντευε, πού θα προλάβαινε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ενώ για παράδειγμα στον τελικό που είπες, επειδή επικαλέστηκε στον τελικό του Final Four, ο Ολυμπιακός είχε 3,2, θα προλάβαινε με ένστικτο να πάρει σε 3,2 από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, ενώ με το time out που φυλάς βάζεις την μπάλα στη ρακέτα του άλλου, δηλαδή κάνεις το σουτ πιο ανθρώπι, κατάλαβες, πιο λογική, όπως έκανε ο Λούκας.
Ναι.
Ναι. Με καλύτερες προϋποθέσεις. Ναι, ναι.
Ναι. Okay.
Υπό άλλες προϋποθέσεις, όχι καλύτερες.
Κοίτα, πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι αλλά και οι φίλαθλοι κρίνουμε και εκ του αποτελέσματος.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπήκε το τρίποντο του Κλάιμπερν, αποθεώνε το Κλάιμπερν.
Να σου πω κάτι.
Αστοχούσε ο Κλάιμπερν, μοιραίος ο Κλάιμπερν. Ναι. Ή ας πούμε το έβαλε ο Γιούλ, έχασε ο Ολυμπιακός, που ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
Όχι, κάνεις λάθος. Είτε το βάζει ο Κλάιμπερν, είτε το χάσει ο Κλάιμπερν, έτσι. Φταίει ο Αταμάν ή αποθεώνει το Αταμάν. Ενώ είναι ο Κλάιμπερν που καθαρίζει το μάτς ή δεν το καθαρίζει. Ή φταίει ο Ιτούδης. Τι φταίει ο Ιτούδης τώρα εδώ,
Δεν φταίει ο Ιτούδης. Είναι απλά σχολιάζονται και από τους φίλους του μπάσκετ και από τους δημοσιογράφους και από τους προπονητές κάποιες επιλογές των προπονητών. Να καλέσουν time out, να μην καλέσουν time out, να κάνουν foul, να μην κάνουν. Έχουν κάποιες επιλογές βέβαια. Το ένστικτο των παικτών μετράει στο τελευταίο δίλεπτο. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί κανείς να το ακυρώσει.
Επειδή μιλάω για τη συγκεκριμένη φάση. Συγκεκριμένη φάση, ούτε ο Αταμάν είχε φυλάξει time out. Γιατί είδες ότι από τους 10 πόσο είχε πάει διαφορά.
Ήταν κάποια στιγμή 7 στο τέλος.
Ναι, όχι, μα είχε πάει και διψήφια διαφορά. Απλά τα πήρε τα time out γιατί σου λέει δεν θα προλάβουν να την κόψουν τη διαφορά. Πού να φανταστεί
όντως
ότι θα γίνουν αυτά τα λάθη και θα χρειαζόταν ένα τελευταίο time out που δεν το είχε.
Το κορυφαίο προπονητικό έγκλημα εντός αγωγικών τα τελευταία χρόνια το έχει κάνει ο Λάσο στον τελικό Ρεάλ Εφές Ανατολού.
Όλα τα άλλα είναι συζητήσιμα. Δεν υπάρχουν σωστό και λάθος σε όλα τα άλλα. Σε αυτό ήταν εκ των ουκάν, έφερε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να το συζητήσει εκεί.
Ωραία.
Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Εκεί δεν βγαίνει αλλιώς.
Μεταγραφικό, ακούς τίποτα. Για να πάμε και στο επόμενο θέμα που μας ενδιαφέρει. Και θα συνεισφέρουμε όλοι, και ο Βαγγέλης και εγώ. Mm-hmm. Έχουμε και κάποια διαφημιστικούλα. Ωραία, και μισή. Το θέμα Μιλουτίνοφ κλείνει. Έχει κλείσει, κλείνει.
Δεν έχει κλείσει ακόμα.
Κοίταξε, και επειδή παιδιά πολλές φορές με ρωτάνε και φίλοι, πώς είναι να πάει με δύο πύργους, με Φαλ και Μιλουτίνοφ.
Θα πάει, Βαγγέλη.
Εγώ πιστεύω ότι είναι δόκιμο σχήμα αυτό. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοντά, ότι αν δεν έχει κλείσει ακόμα.
Ξέρεις, επειδή δεν συνηθίζεται πλέον.
Μπασκετικά, ναι, εντάξει.
Είναι δίδυμη πύργη μεν, αλλά υπόψη ότι δεν θα παίζουν μαζί. Είναι πολύ δύσκολο να παίζουν μαζί πρώτον. Και
μαζί
δεύτερον,
είναι, εντάξει, ναι.
Μα εδώ δεν παίζει μαζί ο Φαλ με τον Μπλακ ή με τον Μπολομπόη.
Αν και έχουν άλλα χαρακτηριστικά ο Φαλ και άλλο ο Μιλουτίνοφ, έτσι.
Μπράβο. Αυτό, η διαφορά τους ποια είναι. Ότι ο μεν Φαλ είναι μέσα στο ζωγραφιστό και πασέρ και δημιουργός και λοιπά, ή τα τελειώματά του είναι μόνο εκεί. Ο Μιλουτίνοφ έχει και ένα σουτάκι από τα 3 μέτρα με μέτωπο στο καλάθι. Είναι δηλαδή πιο πλήρης εκτελεστικά.
Είναι πιο ταλαντούχος.
Ναι, πιο ταλαντούχος, ενώ σε μια ακτίνα 3 μέτρων από το καλάθι.
Ναι.
Δεν είναι ότι σουτάρει τρίποντα.
Λοιπόν, μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε την κατάσταση του Σλούκα. Αν έχουμε μάθει κάτι, να την βάλουμε στο τραπέζι εν ώψη δεύτερου τελικού. Εδώ είμαστε και πάλι για να μην καθυστερούμε και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα τον έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Είμαστε παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπάκο, ο Σωτηρίου στα μικρόφωνα. 24 δευτερόλεπτα. Σλούκας παίζει.
Σλούκας, να ξέρετε ότι είχε προβλήματα και στο μάτς. Δηλαδή, τα πρώτα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί πριν την Κυριακή. Απλά έπαιξε την Κυριακή και απλά επιδεινώθηκαν και εντάθηκαν χθες με αποτέλεσμα να χάσει κάποιες δυνάμεις και να μην προπονηθεί σήμερα. Φαντάζομαι αύριο.
Πάντως, αν είναι απλήγα στην τριτίδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει, έτσι.
Ναι, εντάξει. Είναι,
δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή.
Εδώ είδαμε ότι. Όχι, πάλι πήγαινα να πω Γκριγκόνης, έτσι.
Τι θέλεις να πεις.
Ο Λιθουανός σέντερ του Παναθηναϊκού είχε πρόβλημα, ο Γκουντάιτης, είχε πρόβλημα με ίωση, έτσι.
Σαν το συγχωρεμένο το Φίλιππα που έλεγε στο Ευρωμπάσκετ το Τγκατσένκο Σαμπόνης.
Ναι, ο Γκουντάιτης είχε ίωση.
Στο Σεφ τον έλεγε Γκουντάιτης, τον Γκριγκόνη συνέχεια.
Ναι.
Ανάποδο.
Ναι.
Εμφανίστηκε και μάλιστα ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι και στο τέλος έκανε μετώση τα αποδυτήρια από την ταλαιπωρία και από την κακοχία και από την κούραση.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα θέλω να πω ότι εδώ έχουμε δει.
Μια ιώση σε αποσυντονίζει.
Συντονίζει, αλλά η ένταση του παιχνιδιού και η εμπειρία για κάποιους παίκτες είναι σαφώς σε επηρεάζει, αλλά από την άλλη είναι το διακύβευμα μεγάλο. Εγώ θα θυμίσω και ο Βαγγέλης θα το θυμάται πολύ καλύτερα. Και εσύ θα το θυμάσαι, γιατί νομίζω μαζί το είχαμε μεταδώσει το ματς. Σε ένα τελικό, ο Καλάθης είχε μέχρι το μεσημέρι ήταν να βγει, να με βγει από το υγεία και να έκανε ενδοφλέβεια.
Και έπαιξε το βράδυ.
Και έπαιξε, δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
Την παραμονή η αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την, το 11. Για το Final Four.
Βαρκελόνη.
Βαρκελόνη, ναι. Την παραμονή. Ο Διαμαντής ήταν μέσα στο νοσοκομείο και έκανε δοφλεύεια. Γαστεντερίτιδα. Και έπαιξε και έβαλε και το καλάθι το φοβερό και τρομερό. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μια γαστεντερίτιδα πια αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα.
Ναι.
Εντάξει, το εύκολα
και με δοφλέβεια, αλλά... σου λέω βέβαια.
Ναι,
έτσι.
Θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι για εμάς τους κοινούς νητούς. Mm-hmm. Έτσι. Και εντάξει, μπορεί να επηρεάσει.
Εύκολα, το εύκολο είναι σχετικό. Εντάξει, το εύκολο το ναι. Παίρνω πίσω. Ναι.
Ναι.
Να ρίξουμε... Να πω ότι...
και τότε, για να κλείσω απλά να πω ότι τότε ήταν που ο Καλάθης αποκατέστησε 100% τη σχέση του, γιατί μέχρι τότε θυμόσαστε στο όταν σούταρε τρίποντο ακούγαμε τα τότε, από εκείνο το παιχνίδι και μετά είχε γυρίσει το κοινό με έτσι αγάπη για τον Καλάθη, άσχεταν ποτέ ο Καλάθης στη συνείδηση των φίλων του Παναθηναϊκού επειδή δεν είχε το σούτ, δεν χαρακτηρίστηκε ως ηγέτης του Παναθηναϊκού για λόγους που ο καθένας έτσι τους κρίνει με το δικό του μέτρο και κριτήριο.
Μάλιστα. Mm-hmm. 2-3 μηνυματάκια ενδιαφέροντα. Τα δύο έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του Ιτούδη. Δεν τα αποκρύπτουμε τα μηνύματα των φίλων, όσο σκληρά και αν είναι. Και ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο, ο φίλος μας ο Ιέρο, στέλνει το μήνυμά του που λέει ότι με αυτές τις συμπεριφορές έτσι μικραίνει ένας προπονητής. Και είναι και στην εθνική ομάδα. Ένα
ναι, ρε παιδιά, είναι άνθρωπος και αυτός.
Και ο Τηλέμαχος λέει ότι τη συμπεριφορά να σχολιάσει του προπονητή Φενέρμπακτσε που δεν πήγε να χαιρετήσει τον Αταμάν.
Άλλο αυτό.
Και επίσης αν έπρεπε να δώσει το φάουλ του Αγραβάνη. Αυτό είναι δευτερεύον, το σχολιάζουμε σε λίγο.
100% συμφωνώ με τον Βαγγέλη, ο οποίος ήρθε φορμαρισμένος. Δηλαδή η άποψή μου είναι η ίδια ακριβώς που εξέφραζε ταυτόχρονα που διάβαζε τα μηνύματα, ότι είναι άνθρωπος. Βλέπει, μην ξεχνάς πώς έχασε και το μάτσο με τον Ολυμπιακό με παρόμοιο τρόπο, με το τρίποντο του Σλούκα, και βλέπει να έχεις γυρίσει το μάτσο και να τρως ένα τρίποντο τέτοιο, λες και ήθελε ο Θεός να χάσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Εκεί είσαι άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορεί να μην εκραγείς.
Η συνέχεια είναι μεγάλο λάθος του όμως.
Το λάθος είναι να φύγεις και να μην χαιρετήσεις. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η φυσιογνωμία του αθλητισμού. Yeah. Έχουν χαθεί πολλά μάτς με αυτόν τον τρόπο. Άλλη μόνο αν όποιος έχανε ένα τέτοιο μάτς με αυτόν τον τρόπο.
Να φεύγει.
Έφευγε και δεν χαιρετούσε. Ναι. Αλλά το ότι πέταξε το πινακάκι ή ότι συγκρατήθηκε και δεν
άλλο αυτό. Άλλο
και
αυτό.
Το μαρκαδόρο, ναι, είναι πολύ ανθρώπινο. Ναι.
Επειδή τον έπιασε το super slow motion, όπως το λένε στην τηλεοπτική διάλεκτο ο σκηνοθέτης, να εξφενδονίζει το πινακάκι, λέω θα πάρει κανένα κεφάλι. Αλλά ευτυχώς, αν πέτυχε το δέδα, τον πέτυχε στα πόδια, ξέρω, κάπου ή στον πάγκο.
Όχι, χαμηλά πήγε.
Χαμηλά.
Θέλω να σου πω, είναι ανθρώπινο εκεί, ναι, να τσαντιστείς.
Το να φύγει όμως και να μην χαιρετήσει είναι κατακριτέο.
Αυτό
εμείς
είναι,
δεν έχουμε θέμα ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, αν είναι Έλληνας, ξένος. Όποια είναι η γνώμη μας, την καταθέτουμε.
Mm-hmm. Όχι, αλλά με έχουμε απέτηση.
Το ότι έχει φύγει και ο Αταμάν κάποιες φορές από τα παιχνίδια.
Για
το δικό του σοου, για να δώσει κίνητρο στους παίκτες του να το κάνει ροντέο, ναι, το έχει κάνει αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν χάνεις, πρέπει να δίνεις το χέρι σου.
Πάντα, τελείωσε.
Εντάξει. Έτσι είναι.
Έτσι, άρα συμφωνούμε σε αυτό. Ποιο άλλο για το φάουλ του Αγραβάνη, μα νομίζω τώρα ποιος είπε ο Γκριγκόνης είπε ότι κάναμε δύο ανόητα φάουλ. Δηλαδή, ακόμα ειδικά για το φάουλ του Αγραβάνη, δεν νομίζω ότι να αμφέβαλε κανείς.
10 στους 10 διαιτητές να ρωτήσεις, επειδή έχουμε ρωτήσει τουλάχιστον 5-6 από χθες προχθές, είναι φάουλ, παιδιά, πώς να το κάνουμε.
Και είπαμε ότι ήταν επιπόλαια.
Ο Αγραβάνης βγάζει το πόδι του και μάλιστα με το πόδι του, εγώ δεν το πρόσεξα στο live, βρίσκει και την μπαλά.
Δεν έχει σημασία. Και εγώ δεν το πρόσεξα στο live, γι' αυτό ψάχναμε τρόπο να το ξαναδούμε.
Αυτό με την μπάλα δεν το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
θέμα λήξης χρόνου δεν υπήρχε δηλαδή καθόλου, έτσι.
Όχι, στο 0,3.
Ναι. Απλά
δηλαδή 10 διαιτητές να ρωτήσεις, θα σου πούνε και 10 ήταν φάουλ.
Μην το συζητάμε τώρα. Απλά
αυτό που
τώρα
ήταν λίγο έτσι ανεπαίσθητο ήταν το Παπαγιάννη με τον Σλούκα. Αλλά είναι και αυτό.
Η άβρα του Παπαγιάννη. Αυτό δεν σφύριζε.
Το μέγεθος. Το μέγεθος.
Δεν σφύριζε αυτό το φάουλ, ρε παιδιά. Συγγνώμη, σε αυτή την φάση του αγώνα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
Ξέρεις τι γίνεται εκεί, μα μπούμε στη διαδικασία αυτή.
Και τελειώνει η ιστορία όλη. Και τέλειωσε.
Γιατί. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα αρχίσουμε, επαναλαμβάνω, να ψάχνουμε φάσεις πίσω.
Παντού,
πίσω.
Ναι, παντού.
Ναι, ναι,
παντού,
θα φτάσουμε, ας πούμε, στη φάση που θυμόσαστε ότι ξαφνιαστήκαμε όλοι και λέμε ότι τρελάθηκε ο Σλούκας που πέταξε την μπάλα εκεί. Ναι. Ο Αγραβάνης το χτυπάει από πίσω.
Ναι.
Ή ο Βεζένκοφ που κάνει φάουλ και σηκώνει το χέρι του και δεν σφυρίζουν τίποτα οι διαιτητές.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ή ακόμα και στο Λί, στο τρίποντο που πήρε τετράποντο, ο Λί απλώνει το πόδι του μπροστά. Δεν παίρνει στον αξονά του ο Λούτζης. Θέλω να πω ότι θα ψάξουμε και θα βρούμε τέτοια πράγματα. Πολλά. Έτσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι αυτό, ότι η αίσθηση δική μας είναι ότι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ήταν δυσανάλογη με τα λάθη που μπορεί να έγιναν είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και το είπε και ο Κώστας Στρίλ, νομίζω, πολύ σωστά. Είπε ότι δεν ήταν αισφαίρη η διαιτησία, καταρχάς.
Όχι, με τίποτα. Όχι, ένας μάλιστα φίλος δικός μου, προσωπικός, που μου χαρακτήρισε τη διαιτησία έκτρωμα.
Ναι, δεν ήταν.
Όχι, όχι.
Πώς το κάνουμε τώρα.
Δεν ήταν.
Δεν ήταν. Και το λέω αυτό γιατί όταν είναι
Όταν έχει υπάρξει η διαιτησία έκτρωμα, όπως ήταν, το θυμάμαι το παιχνίδι, και εγώ είχα, που είμαι πολύ μετριοπαθής με τη διαιτησία και σε όλα τα γήπεδα, και στο ΣΕΦ και στο ΑΚΑ παντού, το είπαμε και είχα μάλιστα και εγώ λίγο εκνευριστεί. Ήταν Παναθηναϊκός Αρμάνι. Π.χ.
Ναι, βέβαια,
πέρσι,
τώρα δεν είναι
με τρία καραμπινάτα που δεν σε αφήνει να διεκδικήσεις. Με αυτή την έννοια. Εκεί είναι το έκτρωμα το διαιτητικό. Να μην σε αφήνει να το πάρεις ή να το διεκδικήσεις το παιχνίδι. Αυτό εννοώ. Να μην σε αφήσει να σουτάρεις.
Ξέρεις τι, εδώ όμως και εδώ έχουν δίκιο οι φίλοι μας που θα πούνε ότι χαίρο πολύ όταν παίζει Παναθηναϊκός Αρμάνι. Είναι ελληνική ομάδα με μια ξένη. Είναι εύκολο να πάρει θέση. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός.
Εμείς παίρνουμε θέση και στα ντέρμπι.
Ναι, χρόνια. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εκεί σε θέλω, μάγκα μου. Δηλαδή να μπορέσεις να δεις σε ποιες περιπτώσεις πραγματικά μιλάμε για διαμόρφωση αποτελέσματος και σε ποια μπορεί να έχουν γίνει λάθη, αλλά δεν είναι λάθη που συνιστούν διαμόρφωση αποτελέσματος. Γιατί έχουν υπάρξει παιχνίδια στο παρελθόν που έχουν διαμορφώσει αποτέλεσμα. Αλλά μετά. Καταλάβες, ακόμα και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, όταν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που διαμαρτυρόταν, έλεγε ότι ο καλύτερος κερδίζει στο μπάσκετ. Τώρα άλλαξε. Κατάλαβες, σου λέω, ναι, ο καθένας είναι το μερίζω, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα ορίζω. Δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, λέω και για τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, είναι και τα επικοινωνιακά στη μέση, έτσι.
Ναι.
Θα θυμίσω μόνο σε κάποιους φίλους που σχολιάζουν, ας πούμε, Λιόλιο Βασιλακόπουλο κτλ., ότι η θητεία του Βασιλακόπουλου δεν ήταν μονοετής, ούτε τριετής, ούτε καν δεκαετής. Ήταν τριαντακονταετής. Μη σου πω και 40 χρόνια.
Παλεύει να τον φτάσει ο Ερντογάν.
Θέλω να πω σε αυτό ότι ο Βασιλακόπουλος θήτευσε σε διάφορες δυναστείες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ακριβώς.
Δεν θήτευσε μόνο στη δυναστεία του Παναθηναϊκού. Θήτευσε στη δυναστεία του Ολυμπιακού και θήτευσε και στη δυναστεία του Άρη.
Έχει κανείς αμφιβολία?
Εγώ θα πω το εξής. Με τα τροτά που έχει κάνει ο Λιόλιος αυτό το διάστημα, μπροστά στο Βασιλακόπουλο είναι μαθητής του Δημοτικού. Άμα όχι, πάει στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, εμείς οι πρώτοι θα το πούμε.
Δεν μπορεί να κριθεί με ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
Αυτό.
Απλά θα πούμε,
και όχι, επειδή είναι πιο καινούργιοι ορισμένοι φίλοι που βλέπουν τώρα τελευταία μπάσκετ,
ακριβώς,
τους θυμίζω ότι ο Βασιλακόπουλος ήταν και επί της κυριαρχίας του Άρη, και επί της κυριαρχίας του Ολυμπιακού και επί της κυριαρχίας του Παναθηναϊκού.
Θες να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ανοιχτά και το επαναλαμβάνω όσες φορές θέλετε. Ότι έχουν υποφέρει ομάδες στην κυριαρχία του Άρη. Έχουν υποφέρει ομάδες στην κυριαρχία του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ήταν προφανές ότι η διαιτησία έπαιζε Άρη. Ήταν προφανές ότι η διαιτησία έπαιζε Ολυμπιακό επί Ιωαννίδη.
Και έχουν υποφέρει και ιστορικές ομάδες μικρομεσαίες, αν θες μεσαίες, γιατί δεν μου αρέσει το μικρομεσαίες. Και όταν, ας πούμε, κυριαρχούσε μία ομάδα, υπέφεραν αυτές οι ομάδες από τους δεύτερους. Όταν πήγαιναν, ξέρω εγώ, εκτός έδρας. Δηλαδή, λίγες φορές είχε παράπονο Πανιώνιος. Λίγες φορές είχε παράπονο το Μαρούσι. Λίγες φορές είχε παράπονα ο Πανελλήνιος.
Ήταν εποχές που ο Άρης δεν μπορούσε να χάσει με τίποτα. Δηλαδή, τους ξανάφεραν να ξαναπαίξουν ο Ιωαννίδης μέσα να παίξουν με τον Απόλλωνα Πάτρας μέχρι να κερδίσει ο Άρης. Επί Ολυμπιακού με Ιωαννίδη τα ίδια. Με τον Παναθηναϊκό. Απλά του Παναθηναϊκού κράτησε λίγο παραπάνω αυτή η κυριαρχία. Και είπαμε ότι η συζήτηση είναι τελείως διαφορετική πλέον. Γιατί τα τελευταία χρόνια η διαφορά ποια είναι. Ότι επί Λιόλιου και επί της νέας ΚΕΔ, γιατί εγώ δεν βάζω το Λιόλιο, ο Λιόλιος είναι ο πρόεδρος. Η ΚΕΔ κάνει κλήρωση και στα 5 μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τα έχουν σφυρίξει 10 διαιτητές, άντε οι 5 να έχουν σφυρίξει κανένα δυο. Οι τελευταίες θητείες του Βασιλακόπουλου, τα τελευταία χρόνια του Βασιλακόπουλου, η ΚΕΔ διόριζε. Δύο συγκεκριμένους και οι υπόλοιποι ήταν από μια δεξαμενή 2-3 διαιτητών συγκεκριμένων επίσης. Οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν ήταν ούτε κάτι της Ευρωλίγκας, ούτε οι καλύτεροι διαιτητές που υπήρχαν στην Ελλάδα. Γιατί οι διαιτητές της Ευρωλίγκας είχαν πάει στα δικαστήρια τότε. Είχαν εξωστρακιστεί από το ελληνικό πρωτάθλημα. Να. Άρα, κατάλαβες, είναι άλλο να παίρνεις με ανάθεση. Το να σφυρίζεις.
Εντάξει, τα είπαμε και χθες τώρα. Μην λέμε τα ίδια. Εντάξει.
Μα εσείς το ξαναφέρετε.
Προχωράμε. Να δούμε ωραίο μπασκετάκι. Προχωράμε την Πέμπτη βράδυ και την Τετάρτη που είναι το δεύτερο παιχνίδι του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό είναι στο παλατάκι της Πηλέας.
ΠΑΟΚ Περιστέρι. Ναι.
ΠΑΟΚ Περιστέρι, 7 και 4. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός την Πέμπτη, 9 και 4. Και σήμερα δεν έχει NBA, αλλά NBA έχει αύριο το βράδυ προς χαράματα Πέμπτης. Το παιχνίδι αυτό είναι Miami Denver 3:30. 1-1 η σειρά και εκεί. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ψωμί.
Να τα δούμε... βραβεία της Έλπα τα είπατε.
Για πες μας, για τους Λουκά.
Για τους Λουκά,
Εντάξει, βασικά ξεχωρίζει το Γιούλ που πήρε του κλάτς παίκτη. Δηλαδή, προφανώς, γιατί πέρα από όλα τα άλλα το έχει ξανακάνει πολλές φορές αυτό που κάνει στον τελικό.
Ισχύει.
Ο πιο κλάτς παίκτης της Ευρωλίγκας βγήκε αφέτος ο Γιούλ.
Ο κύριος Μανταρίνης.
Ο Μανταρίνης. Ο Σλούκας βγήκε. Το θυμάσαι ότι είχε μαθαμικό πατέρα.
Κορυφαίος έκτος παίκτης.
Ο Σλούκας βγήκε κορυφαίος έκτος παίκτης. Όπως βγήκε MVP ο Παπαλουκάς ως έκτος παίκτης.
Για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Και
εγώ δεν καταλαβαίνω το έκτος παίκτης μεταξύ μας.
Δεν υπάρχει. Εντάξει.
Ναι. Και ο Παπαλουκάς είχε βγει.
Και ο Παπαλουκάς. Ναι, δηλαδή
ο Παπαλουκάς νομίζω είχε βγει και MVP όμως.
Αυτό σου λέω.
Γιάννη, το 7 στην Αθήνα.
Η επιδραστικότητα του Παπαλουκάς στη Τζέσικα τότε ήταν για έκτο παίκτη.
Ναι, αλλά επειδή.
Επειδή
δεν έπαιζε πεντάδα.
Ναι. Ναι. Ιωσή Λούκας, ας πούμε, δεν είναι πενταδάτος.
Του Ντεντόπουλου είναι αυτά τα χουνέρια. Του Ντεντόπουλου είναι αυτά. Δηλαδή. Στην Αμερική δεν υπάρχουν αυτά. Είναι starters. Τέλος. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ποτέ ο Γιώκητς από τον μπαγκό. Θα τον μπλακώσει τον προποντή επί τόπου. Το βουνό.
Ή ο Γιάννης.
Ναι, επειδή είπα τους δύο στάρ.
Χαίρομαι πολύ. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Παπαλουκάς εκτοξεύθηκε γιατί έκανε αυτό που έκανε. Και ο Σλούκας βελτιώνεται, βοηθάει να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού όταν διαβάζει το παιχνίδι και έρχεται από τον πάγκο.
Κοίτα, η επιλογή του Μπαρτζόκα την έχουμε αναλύσει. Είναι ξεκάθαρη ότι ξεκινάει με τους πιο σκληρούς παίχτες. Μπράβο.
Αυτό
είναι. Για να το πούμε, για να μην κυνηγάει.
Όχι, με αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι.
Για να μην κυνηγάει αυτό.
Ναι.
Μα και αυτό. Και έτσι την πατούσε ο Ολυμπιακός όταν είχε και Σλούκα και Σπανούλη. Οπότε το ρόλο του έχει το παίχτη τον έπαιρνε ο Σπανούλης και ξεκίναγε ο Σλούκας, ο οποίος πάλι δεν ήταν αμυντικός.
Θα συμφωνήσω με ένα μήνυμα που μας γράφει ο φίλος. Για τον Μιλουτίνοφ, έχει πέσει κοντά και στα ποσά που έχω μάθει και εγώ. μιλάει για 1,5 περίπου εκατομμύριο ετησίως, ενώ η Virtus του δίνει, του έδινε λίγο παραπάνω, κανά 300.000 παραπάνω. Οπότε επειδή θέλει Ολυμπιακό και θέλει Αθήνα, ό,τι θέλετε πείτε, το Γλυφάδα, ό,τι του αρέσει του Σέρβου, θα πάει στον Ολυμπιακό. Για να Με αυτά τα ποσά που λέει ο φίλος περίπου. Για Βεζέκοφ δεν έχουμε ακούσει κάτι αν δεν ακούσουμε την πρόταση.
Ναι, για να κλείσω με την Έλπα, έβγαλε καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο ρούκι, δηλαδή τη χρονιά του Ντάριους Τόμψον, της Μπασκόνια. Και για δεύτερη χρονιά πήρε το βραβείο Fair Play ο Λουκ Σίγμα, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μείνει τώρα πια που η Άλμπα ετοιμάζεται να αναδομηθεί μετά την αποτυχία της και στην Ευρωλίγκα, αλλά και στο ότι αποκλείστηκε στα προημιτελικά του γερμανικού πρωταθλήματος από την Ulm. Αλλά ο Λουκ Σίγμα πραγματικά είναι ένα υπόδειγμα. Απλά τώρα μεγάλωσε για να είναι στόχος, ας πούμε, γιατί πολλοί λέγανε ο Σίγμα δεν κάνει στον Παναθηναϊκό, δεν κάνει στον Ολυμπιακό. Τώρα πια η ηλικία του δεν είναι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Πάντως είναι ένας φοβερός παίχτης.
Φοβερός παίχτης.
Και φοβερό IQ.
Μπασκετικό.
Μπασκετικό.
Χαίρεσαι να τον βλέπεις αυτό. Έτερον εκάτερον. Αλλά πια δεν είναι στην ηλικία που θα μπορέσει να βασιστεί πάνω του μια ομάδα που θέλει να πάει για play-off, ας πούμε, Ευρωλίγκα.
Γυρίζουμε λίγο την κουβέντα στο χθες, που το συζητήσαμε λίγο και να βάλουμε στην κουβέντα και το Βαγγέλη. Διότι ένας άλλος φίλος μου, Ολυμπιακός σήμερα, μου λέει το εξής. Και θα σας πω και τι το απάντησα. Ο Λαρετζάκης δεν βάζει καλάθια. Ο Πίτερς δεν κάνει. Ο Μακίσικ είναι πεσμένος. Ο Μπολομπόη φεύγει. Ποιος άλλος. Ο Παπανικολάου χάνει τα lay-up. Και λέω πώς πήγε στο τελικό Ευρωλίγκας.
Έτσι είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση.
Δηλαδή σκέψου να ήταν όλοι αυτοί Κλάιμπερν.
Ναι,
παρεπιπτόντως έχει γίνει παιχνίδι Κλάιμπερν Ολυμπιακού. Γιατί σιγοψιθυρίζεται στα μανατζερικά γραφεία.
Σιγοψιθυρίζεται για την περίπτωση που φύγει ο Βεζένκοφ, αλλά που φαίνεται πώς θα παίξει το 4. Θα παίξει.
Πιο πολύ 3 δεν είναι το παιδί αυτό. Μη σου πω ότι είναι 3-3.
Βέβαια, επίσης από προπονητές υψηλού επίπεδου, ενώ Ευρωλίγκας και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μου λένε ότι όταν παρουσιάζεται μπροστά σου μια ευκαιρία ενός παίκτη που μπορεί να σου αλλάξει το στάτους.
Επίπεδο.
Ναι, τον παίρνεις.
Ναι.
Ανεξάρτητα εάν και μετά κανονίζει τις άλλες σου επιλογές.
Φοβερός παίχτης, παιδιά, τώρα τι συζητάμε.
Κατά τη στοιχεία. Έτσι.
Αλλά βέβαια, στην εξίσωση φοβερός παίχτης ή φοβερή χημεία, κερδίζει χημεία.
Ναι.
Γιατί φοβερός παίκτης είναι και ο Κλάιμπερν, φοβερός και ο Λάρκιν, φοβερός και ο Μίτσιτς και η Εφέση να του λέει είναι εκτός οκτάδας.
Όχι, και ο Μπέικον είναι φοβερός παίκτης. Αλλά...
Και είναι σιδρέλα του στο τέλος.
Εντάξει, αλλά αυτοί που λέμε τώρα τη Εφέση Ανατολού δεν είναι προβληματικοί χαρακτήρες.
Ναι.
Δεν έχουν δείξει τέτοια δείγματα τόσα χρόνια.
Ναι, ναι.
Απλά δεν τέριαξαν. Θες να σου πω κάτι. Ίσως ήταν το too much του Αταμάν και τη Εφέση Ανατολού που πήγε να κάνει super team να βάλει και Κλάιμπερν.
Και είναι και ο κορεσμός.
Δηλαδή
ο
με Άντερσον το έπαιρνε. Με Κλάιμπερν έμεινε εκτός οκτάδας.
Ναι. Ξέρεις τι, πολλές φορές είναι και ο κορεσμός πρώτον, γιατί θυμίζω εγώ ότι ο Μάλκοβιτς, εντάξει, δεν του πέτυχε αυτό, αλλά με το που πήρε την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό για να αλλάξει όλο το ρόστερ. Τώρα δεν ξέρω εκεί.
Και τη διέλυσε την ομάδα τότε ο Μάλκοβιτς.
Ναι, διαλύθηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά γενικά τι γίνεται, ότι οι ίδιες ομάδες πολλά χρόνια και κουράζουν και κουράζονται μεταξύ τους.
Δηλαδή, αυτό έγινε με την Εφέση, είναι κλασικό. Ναι, ναι.
Ναι. Δηλαδή κούρασε ο Αταμάν και κουράστηκε ο Αταμάν με τους παίκτες.
Ναι, είναι και ο κορεσμός, αυτό που είπες.
Έτσι.
Εδώ άλλοι προπονητές σε 2 χρόνια αισθάνονται κορεσμό, όπως και οι ομάδες τους. Σκέψου να ακούς την ίδια φωνή στα αποδυτήρια 2 χρόνια σερί και να είναι και ο ίδιος κορμός. Δεν είναι εύκολο.
Και αυτό να το επεκτείνουμε δεν συμβαίνει στα κολέγια, γιατί και έχουμε προπονητές να μένουν 30 χρόνια, γιατί αλλάζουν φουρνιές, αλλάζουν παίκτες. Δηλαδή δεν είναι οι ίδιοι, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι οι ίδιοι που βλέπουν 10 χρόνια τις ίδιες φάτσες. Έτσι. Αλλάζουν παίκτες. Κάθε 2 χρόνια φεύγουν κάποιοι. Κάθε χρόνο φεύγουν οι απόφοιτοι.
Καλά. Επί ο Μπράντοβιτς και ο ίδιος προπονητής ήταν και δεν άλλαζαν και συχνά παίκτες. Έτσι, μεταξύ μας. Για πολλά χρόνια.
Μα γι' αυτό το μνημονεύεις, Βαγγέλη. Γιατί είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Ναι.
Έτσι. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό πραγματικά.
Αυτά τα κάνει μόνο ο Μπράντοβιτς, για να πούμε. Όπως το νιώθω εγώ το λέω, έτσι.
Ναι, όχι, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να συμβεί. Και να σου πω και κάτι, και πρέπει να πετύχεις και, ας πούμε, στον ελληνικό κορμό ή στους παίκτες που φέρνεις, κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι είναι συμβατοί. Δηλαδή, να μην είναι, αν εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα έπαιρνε παίκτες με προβληματικό χαρακτήρα για να διαλύσουν. Και αν εμφανιζόταν κάποιος τέτοιος μέσα στη χρονιά, επειδή είχε και μεγάλο μπάτζετ και είχε τη δυνατότητα να παρκάρει η Ντέλ και η Αυτόκας, θα τους έδιωχνε. Αν έβλεπε ότι θα χαλάσουν από διτήρια.
Λοιπόν, ο φίλος μας 868 κάνει χιούμορ και λέει ότι βλέπω να μην ξαναπαίζει ο Γκριγκόνης μετά τις δηλώσεις που έκανε για τα απαρίσκεπτα φάουλ στα τελευταία λεπτά.
Εντάξει,
χιούμορ κάνει ο φίλος. Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Παύλο από τα Χανιά. Πόσο αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Φρανσίσκο του Περιστερίου? Είπαμε ότι δεν αληθεύει. Έτσι, Γιάννη.
Δεν το βλέπω. Δεν
σου κολλάει. Δεν σου κολλάει.
Και όχι, και δεν προκύπτει από ρεπορτάζ, γιατί πρώτα το ρεπορτάζ είναι. Εγώ δεν θα κανονίσω όποιο παίχτη θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αλλά το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν υπάρχει ο Φρανσίσκο στον ορίζοντα του Ολυμπιακού, ούτε καν στο βλέμμα του Ολυμπιακού. Και δεύτερον, δεν μου κολλάει κιόλας. Δηλαδή, ο Φρανσίσκο δεν μου γεμίζει το μάτι, παρότι είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί.
Φρανσίσκο, είναι... Γιάννη μου, θέλει την μπάλα στα χέρια του συνέχεια.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τσίχλα. Είναι σαν φίλο και φτερό για την Ευρωλίγα. Θα φάει μία και θα πάει 10 μέτρα.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, ο Κάνα θα το δούμε.
Είναι ένα 80, πόσο είναι ο Κάνα, αλλά είναι ντούκι. Ο Τζέιμς είναι άλλο πράγμα. Ο Φρανσίσκο, είδε ότι έμεινε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έμεινε στου 0 πόντους. Μάλλον τώρα με το Παύλο.
Αν πιστεύουμε στο δεύτερο σκέλος του Παύλου από τα Χανιά ότι ο Ρογκαβόπουλος αξίζει περισσότερο από τον Παπαπέτρου, φέτος δεν έχει κάνει καμιά καλή χρονιά με την Παρτίζαν, λέει ο φίλος. Ο Ρογκαβόπουλος, έχουμε πει στην εκπομπή ότι δεν ήθελε να παίξει φέτος σε κάποιο αιώνιο. Σας το μετέφερα όπως το έχω ακούσει από το περιβάλλον του. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου φυσικά. Έχει τους λόγους του, έχει τα επιχειρήματά του και από ό,τι φαίνεται το παιδί αυτό του χρόνου θα το βλέπουμε στην ΑΣΕΜΠΕ και στην Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια. Για τον Παπαπέτρου μαθαίνω ότι είναι σε καλό δρόμο η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
Σωστό. Καταρχάς να πω για τον Ρογκαβόπουλο, δεν πιστεύω ότι έκανε και λάθος. Γιατί νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αν είχε πάρει μεταγραφή τότε που λένε τα αλλαγωνικά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, δεν τον είχαν βρει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είχε φτάσει ούτε στο 1/1000 από αυτά που έχει πετύχει μέχρι τώρα.
Μπορεί,
αν
εντάξει,
πήγαινε μπορεί. Και γυάλιζε πάγκο στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
Μπορεί.
Δεν θα είχε
λοιπόν, την καλησπέρα και στους φίλους του Άρη που στέλνουν τα μηνύματά τους και δεν τους ξεχνάμε, εννοείται. Και με τον Άρη μάθαμε μπάσκετ και με τον Άρη αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Και εγώ, ακόμα και στην εκπομπή, πολλές φορές το λέω, δεν το κρύβω, έρχομαι με τη φανέλα του Γκαλή.
Μα δεν αλλάζει αυτό.
Τι πλάκα είναι τώρα.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι φίλοι του Άρη, ότι δεν τους το παίρνει κανείς πια αυτό. Έχει καταγραφεί. Δεν είναι κάτι που... Πώς να σου πω... όταν, και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι φίλοι του Άρη παρεξηγούνται όταν γίνεται κριτική. Μα ο Άρης σας έμαθε μπάσκετ. Ναι, τι πάει να πει. Ο Άρης το 1990 τόσο. Αυτό δεν το παίρνει κανείς του Άρη. Έτσι. Ούτε θα αφαιρέσει ποτέ κανείς τα 6 αστέρια του Παναθηναϊκού. Όσες κακές χρονιές και αν κάνει, η βαρύτητα και όλα αυτά μένουν. Από εκεί πέρα όμως, η ζωή προχωράει και όποιος ζει, λένε με το παρελθόν, ή μάλλον ζουν με το παρελθόν αυτοί που δεν έχουν σήμερα και αύριο. Το θέμα είναι τι κάνει κάθε ομάδα στο σήμερα για να γίνει καλύτερη και τώρα και εν όψη. Δηλαδή με τις τωρινές της επιλογές να καθορίσει το άμεσο και το απότερο μέλλον της. Όχι το παρελθόν. Στο παρελθόν τελείωσε. Πάει. Έγραψε ιστορία. Φεύγεις από εκεί. Και αυτό είναι που λέει ο Μπράντοβιτς κάθε φορά. Και γι' αυτό ο Μπράντοβιτς καταφέρνει να ανανεώνεται και στα κινητρά του και στις φιλοδοξίες του και να το κάνει και αυτό και στις ομάδες του.
Μάλιστα. Λοιπόν, μου αρέσει που θα σχολιάζεις μόνο το Φενέρμπαχτσε Εφές Ανατολού.
Έλα, εμείς τον κρατήσαμε τον άνθρωπο τώρα.
Εμείς τον κρατήσαμε.
Εσείς με κρατήσατε, εγώ ήθελα απλά να πω ότι σε ελληνικό, αν ήταν ελληνικό ντέρμπι, θα τα έχει ακούσει ο Ιτούδης επειδή έχασε Φενέρ, έτσι. Ενώ μπήκε με σουτ προσευχή που μπαίνει μία φορά στα τόσα, έτσι. Και επίσης ότι αν έχανε ο Αταμάν, θα το είχανε από παίκτες 4 εκατομμυρίων που δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα μέσα.
Ισχύει.
Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ότι εν κατακλείδη φράση, ότι πολλές φορές στα τελευταία λεπτά μεγάλων παιχνιδιών οι προπονητές είναι έρμεα των παικτών.
Εντάξει, έρμεα βαριά κουβέντα. Δεν μ' αρέσει που
έρμεα
τη λες.
Είναι. Έρμεα.
Δεν είναι έρμεα.
Δηλαδή,
εντάξει,
έρμεα
δεν
είναι.
Είναι έρμεα.
Να σου πω κάτι. Εάν φύγει ο άλλος και χάσει το λέει, τι φταίει ο προπονητής.
Σου είπε κανείς ότι φταίει.
Όχι, θα σου πει μα.
Εσύ βάζεις αυτά τα ερωτήματα. Ποιος θα σου πει ότι φταίει. Ο προπονητής αν χάσει το λέει από Λάρκιν ή την επαναφορά που έκανε. Γιατί το πας πάντα στους προπονητές, δηλαδή έχεις μια καψούρα με τους προπονητές.
Βεβαίως, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι.
Γιατί έχεις υπάρξει προπονητής, πες την αλήθεια.
Ακριβώς.
Στην Πεύκη.
Εγώ σου είπα ότι πάντα είμαι πρώτα με τους προπονητές. Γιατί οι προπονητές σκέφτονται την ομάδα.
Πώς σε πλακώσαν οι γονείς τότε των παικτών στην Πεύκη.
Οι παίκτες σκέφτονται τον εαυτό τους.
Το διαμάντι, το Γιάννη, τον coach.
Ναι.
Οι παίκτες σκέφτονται πρώτα τον εαυτό τους.
Ισχύει αυτό. Όχι όλοι. Όχι όλοι.
Και τον οι περισσότεροι. Και τον εγωισμό τους, κοιτάνε τα λεπτά που έχουν παίξει, τα πόσα σουτ έχουν πάρει. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Ναι. Ενώ ο προπονητής θέλει να κερδίζει η ομάδα. Και μάλιστα. Εγώ δεν νομίζω ένας προπονητής που είχε να παίξει στην ομάδα του να στεναχωριέται όταν παίζει καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννης Δεντόπουλος, Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα για αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή, για τα πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τα μηνύματά τους και για τα σκληρά και για τα πιο light και για τα ωραία λόγια. Θα σας ξαναδούμε αύριο, θα σας ξανακούσουμε αύριο και θα δούμε τα μηνύματά σας και θα τα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά και τα ξαναλέμε tomorrow 6 ώρα. Γεια χαρά. Back down to earth. Not talking about the roots in the land. I'm talking about the roots in the men. Μια απαιτούμενη διόρθωση για τους μπασκετικούς φίλους και όχι μόνο, ότι αύριο η εκπομπή λόγω του αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι θα αρχίσει 7 και θα τελειώσει 9.30. Οπότε αύριο το ραντεβού είναι στις 7. Θα το αναρτήσω και στο Facebook. Καλό απόγευμα σε όλους. I'm living in a world of fantasy. Sipping on my boots, going back to my roots, to the place of my birth, back down to earth. Not talking about the roots in the land, I'm talking about the roots in the man. Sipping on my boots, going back to my roots, to the place of my birth.